francese.
Radiožurnál je 18 hodin. Začínají zprávy o 6.
Návrh nové evropské smlouvy o šetrném hospodaření odpovídá většině českých požadavků.
U zemí se zdravými financemi nebude Evropská komise rozhodovat o konkrétní podobě jejich rozpočtů. Český státní rozpočet by tedy Brusel předem neschvaloval.
Zemřel legendární skokan na lyžích, olympijský vítěz Jiří Raška.
To byl ohromný člověk, nejenom, že to byl kamarád, ale on to byl člověk fakt pevných zásad. On si vážil každé maličkosti.
Jeden z největších světových serverů pro sdílení souborů zůstává zavřený. Americká obžaloba je neoblomná.
Poskytoval pirátské kopie děl chráněných autorskými právy, tvrdí američtí žalobci.
A počasí. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne zataženo se snížením teploty kolem 4 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jana Utendorfská.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Nová evropská rozpočtová smlouva vychází vstříc většině českých požadavků. Vyplývá to z konečného návrhu smlouvy, který má Radiožurnál k dispozici. Česko bylo proti tomu, aby Brusel schvaloval konkrétní podobu státních rozpočtů členských zemí Unie, nebo aby případné vysoké schodky pokutoval nejvyšší evropský soud. Žádný z těchto bodů v textu dokumentu nakonec není. Smlouva se také nijak nedotýká vnitřního trhu Unie. I tento bod Česko odmítalo.
Dokument zavádí přísnější sankce pro země, které by se nadměrně zadlužovaly. Na rozdíl od minulosti by už také hříšníci neměli mít možnost se trestům snadno vyhnout. Státy by měly v dobrých časech hospodařit v podstatě s vyrovnanými rozpočty. Nemusí ale tento závazek zapsat do své ústavy, jak se původně předpokládalo. U zemí se zdravými financemi nebude Evropská komise rozhodovat o konkrétní podobě jejich rozpočtů. Český státní rozpočet by tedy Brusel předem neschvaloval. Smlouva navíc platí jen pro státy eurozóny. Země s vlastní měnou se k ní můžou přidat s tím, že pro ně začne být účinná až po přijetí eura. Praze tak podle informací Radiožurnálu na smlouvě vadí hlavně posílení role komise. Česká vláda chce o připojení ke smlouvě vypsat referendum. Uskutečnilo by se buď nyní, nebo až při případném vstupu do eurozóny. Ondřej Houska, Radiožurnál.
Legendární skokan na lyžích Jiří Raška ráno zemřel. Vítěza olympijských her a turné čtyř můstků trápilo v posledních letech zdraví. Odešel ve věku 70 let.
Jiří Raška proslul jako první československý sportovec, který vyhrál zimní olympijské hry. Podařilo se mu to na středním můstku ve francouzském Otrán. Tehdy, 6. února roku 1968, tomu sám nemohl uvěřit.
Jestli je to opravdu tak, no tak mám nesmírnou radost. No a myslím si, že to je nejen úspěchem mým, ale i úspěchem celého kolektivu a hlavně potom trenéra Remzy.
Tedy slavného kouče party zvané Remza Boys. Jiří Raška zúročil jejich práci několikanásobně. Jeho triumfy i ten na turné 1970-71 přitáhli ke skokům další děti, ze kterých rostly velké osobnosti tohoto sportu, jako třeba Pavla Ploce.
Když jsem byl malej, když jsem začínal se skokama, tak prostě byl můj vzor a vždycky jsem byl, když nám babička šila závodní čísla, vždycky jsem byl Jiří Raška.
Svěřil se Pavel Ploc. Jiří Raška se dočkal i vyznamenání od prezidenta republiky a zvolení českým lyžařem století. Tomáš Kohout, Radiožurnál.
Pacienti s roztroušenou sklerózou dostanou drahou biologickou léčbu. Pojišťovna ji zaplatí. Předtím ale pohrozili žalobou kvůli odpírání léčení. Krajská zdravotní, na kterou měli žalobu připravenou, se dohodla se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že 34 pacientům z čekací listiny léčbu uhradí.
Když mi to vlastně diagnostikovali, tak se mi sesypal. Sesypal se mi svět. Bylo mi oznámeno, že nebudu vlastně mobilní, nebudu moc mít děti.
Říká Kateřina, která je na biologické léčbě už 2 roky. Nedokáže si představit, že by slyšela: na vaše léčení nejsou peníze. Proč pacienti musí dostat léky co nejdřív, vysvětluje i lékařka z Pražské všeobecné fakultní nemocnice Eva Havrdová.
Protože my nedokážeme určit, u kterého pacienta za kolik měsíců dojde k další atace, to znamená, že může ochrnout na dolní končetině, může mu ochrnout pravá ruka.
Pokud by pacienti léčbu nedostali, bude se postupovat podle původního plánu. 9 z nich podá žalobu na krajskou zdravotní, která provozuje nemocnice v Ústeckém kraji, tedy i Teplické centrum pro léčení roztroušené sklerózy. Lenka Jansová, Radiožurnál.
Řidiče na mnoha místech země trápilo husté sněžení a ledovka. Potýkali se s nimi hlavně ve vyšších polohách Pardubicka, Ústecka a na Vysočině. Problémy byly i na brněnské dálnici. Na Děčínsku pokryl led silnici mezi Krásnou Lípou a obcí Chřibská. V sousedním Libereckém kraji sleduje situaci naše reportérka Eva Malá.
Led ledovka a uježděný sníh způsobují řidičům problémy především na Semilsku a Jablonecku. Silničáři posílili služby a na kopec v Desné na Jablonecku, kde mívají problémy hlavně kamiony, poslali těžkou techniku. Kolony kamionů se tvoří u obce Martinice nad kolejemi ve směru na Studenec. Dnes jízdná silnice pro nákladní auta a kamiony je také v Harachově směrem k bývalé státní hranici s Polskem. Navíc na silnici číslo 14 u Horní Brané na Semilsku se tvoří sněhové jazyky. Silničáři proto řidiče varují, že by na horské silnice neměli vyjíždět bez sněhových řetězů. Pro Radiožurnál Eva Malá Liberecko.
Před ledovkou a sněhovými jazyky varují meteorologové až do zítřejšího rána. Odlišná je ale situace na jihozápadě Čech, kde po vydatných srážkách a tání sněhu stouply řeky. Na Radbuze ve Staňkově na Domažlicku a na Úslavě v Prádle na Plzeňsku platil odpoledne druhý stupeň povodňové aktivity. Pohotovost byla také na Lomnici v Dolním Ostrovci na Písecku.
Nenechte si ujít nejdůležitější události dne.
Poslouchejte zprávy o 6.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin
na Radiožurnálu.
Do Afghánistánu míří francouzský ministr obrany Gérard Longuet. Jeho úkolem je zjistit pozadí ranního incidentu, při kterém muž oblečený v uniformě afgánského vojáka zastřelil 4 Francouze a dalších 17 zranil. Tragédie ve Francii okamžitě vyvolala debatu o dřívějším stažení vojáků. Uspíší pod tlakem veřejnosti prezident Sarkozy stažení francouzských vojáků z Afghánistánu? To už je otázka pro našeho pařížského zpravodaje Jana Šmída.
Hezký večer, není to úplně vyloučeno. Incident z dnešního rána a smrt 4 vojáků může mít pro další přítomnost Francouzů v Afghánistánu určitě vážné následky. Prezident Sarkozy naznačil, že pokud velení afgánské armády nebude schopné kontrolovat situaci uvnitř svých ozbrojených složek, kam se často infiltrují bojovníci Talibanu, vyvodí z toho důsledky, včetně možného stažení francouzských jednotek ještě před plánovaným termínem, kterým je rok 2014. Jeho kroky mohou mít i vnitropolitický aspekt. Blíží se volby, socialistický protikandidát François Hollande prosazuje stažení francouzských jednotek ještě letos. Ostatně jako 75% Francouzů. K celému incidentu a jeho důsledkům se vrátíme v publicistické části ozvěn dne přibližně za půl hodiny. Z Paříže pro Radiožurnál Jan Šmíd.
Oblíbený internetový server Mega Upload zůstává zavřený. Jeho zakladatel, známý pod jménem Kim.com, stanul s několika spolupracovníky před soudem na Novém Zélandu. Byl to první krok k vydání do Spojených států, které žádají vyšetřovatelé.
Americké ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu na Mega Upload už 5. ledna. Dokument ale odpečetil federální soud v Alexandrii u Washingtonu až včera. Na 7 desítkách stran se v něm vypočítávají závěry dlouhodobého vyšetřování. Vedení společnosti se podle něj dopustilo celosvětového spiknutí za účelem kopírovat a šířit miliony děl chráněných autorskými právy. Jejich tvůrcům údajně vznikla škoda $500 milionů, přičemž obžalovaní se měli obohatit o 175 milionů. Většina webových stránek amerických úřadů a zábavního průmyslu, které v odvetě na uzavření stránek Mega Upload napadly hackři, je už dnes normálně v provozu. Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington.
Pod Starodolfu II. To je název mimořádné desetidenní výstavy v široké chodbě Pražského hradu k uctění památky 400letého výročí úmrtí tohoto habsburského panovníka. Expozice ukazuje císařovu pohřební výbavu s insigniemi a kompletním oděvem. Návštěvníci se mohou ode dneška podívat také do Rudolfovy galerie a španělského sálu. Podle Františka Karlece z odboru turistického ruchu návštěvníky čeká i doprovodný program.
Návštěvníci tedy se seznámí s těmito prostory, no a potom mohou tady posedět a vybrat si některý z krátkometrážních filmů, které tady budou nepřetržitě po celou dobu promítány. A krom toho ještě potom v odpoledních hodinách jsou naplánované přednášky odborníků na rudolfínské téma, takže to bude vždycky od 16 hodin také v těchto prostorách.
Tenista Tomáš Berdych postoupil do osmifinále Australian Open. Jeho Afračina Andersna porazil 7-6, 7-6 a 6-1. Ve třetím kole se dařilo také Ivetě Benešové, která zvítězila nad Ruskou Bratčikovovou 6-1 a 6-3. Česká tenistka cítila šanci už před zápasem a role favoritky ji trochu svazovala.
No, myslela jsem na to, měla jsem to trochu v hlavě, že je to vůzka dobrý lož do třetího kola. A že by se to mělo využít, takže trošku jsem cítila menší tlak. Ale výborně jsem začala ten první set, což bylo hodně důležitý na těch 3-0, pak jsem se trochu uvolnila a bylo to dobrý. No.
Šesti zápasy 41. kola pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga. Tři z nich už se rozehrály. Jako první míříme do Vítkovic, kam přijela Plzeň, a také reportér Metoděj Novák.
A já už mám pro vás výsledek po první třetině. Vítkovice 3, Plzeň 1. Zlín Mladá Boleslav Roberčták.
Také posloužím výsledkem po úvodní třetině. Zatím nerozhodně. Zlín hraje s Mladou Boleslaví 1-1. Hraje se i ve třetím moravském městě Brno hostí mistrovský Třinec. Utkání sleduje Tibor Kubát.
Na Jod aréně probíhá 7. minuta úvodní třetiny. Branku jsme neviděli, Kometa Brno, Oceláři Třinec 0-0. Informace ze zápasu 41. kola Extraligy ledního hokeje uslyšíte z pořadu zpráv Českého rozhlasu v 18:30.
Uzavírka na Žďársku a kolony na Trutnovsku. Máme teď informace z dopravy. Na příjezdu do Ostrova nad Oslavou ve směru od Žďáru nad Sázovou havárovalo nákladní auto. Na místo jede jeřáb a komunikace je dočasně uzavřená, místu se raději vyhněte. Na obchvatu Vrchlabí ve směru na Špindlerův mlýn se srazila 3 osobní auta. Hasiči tam vyprošťují a policie nehodu došetřuje. Silnice je obousměrně neprůjezdná, připravte se na dlouhé kolony. A další informace vám přineseme opět po zprávách, chvilku po 6:30.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
V noci bude oblačno až polojasno, místy sněhové přehánky. Teploty klesnou na 0 až minus 4 stupně, ojediněle až na minus 7. A pozor, místy se bude tvořit náledí. Sobota pak bude oblačná až polojasná, během dne od západu zataženo se sněžením nebo sněhovými přehánkami. V nižších polohách déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 0 až 4 stupně, v Čechách místy až 6, na horách kolem minus 1 stupně. Vítr bude během dne zesilovat a v nárazech dosáhne až 50 km za hodinu. Stále platí varování před lidím a sněhovými jazyky. Po zprávách už má slovo Veronika Sedláčková, začínají ozvěny dne.
Smlouva o rozpočtové zodpovědnosti, kterou chystá Evropská unie, není v přímém rozporu s českými požadavky. Nemocnice na poslední chvíli vyhověla pacientům, kvůli neposkytnutí péče hrozily dokonce žalobou. A komentátor Radko Kubičko si všímá velkých odměn, které v minulosti inkasovali policejní šéfové. Má smysl váhat s podpisem smlouvy, která přitom skoro úplně vyhovuje vašim požadavkům? Odpovědět bude muset česká vláda v souvislosti s novou evropskou dohodou o šetrném hospodaření. Radiožurnál má k dispozici konečný návrh jejího textu. Vyplývá z něj, že dokument zohledňuje prakticky všechny české nároky. Kabinet Petra Nečase se přesto stále váhá s vyjádřením, jestli se ke smlouvě připojí. A pokud ano, mohli by prý občané schvalovat dokument v referendu. Do studia přišel Ondřej Houska z naší zahraniční redakce. Dobrý večer.
Pěkný večer.
Ondřej, co se nakonec do té smlouvy dostalo a jak to tedy odpovídá českým požadavkům?
Ta smlouva, jak je asi obecně známo, je o posílení pravidel pro hospodaření, zavádí téměř automatické sankce pro příští dluhové hříšníky. Jak víme, tvrdé sankce v Unii platí už dnes, ale s jednou jedinou výjimkou nebyly nikdy v historii uplatněny. To se tedy má změnit a dále smlouva také zavádí tu takzvanou dluhovou brzdu nebo zlaté pravidlo, jak to nazveme, to záleží, které stanovuje, když to zjednoduším, že v dobrých časech, v časech ekonomického růstu nesmí být rozpočtový deficit té které země vyšší než 0,5% HDP. A co se týče těch českých požadavků, česká vláda byla tvrdě proti tomu, aby Brusel mohl nějak předem schvalovat nebo odsouhlasovat rozpočet dané země, byla proti tomu, aby se ta smlouva dotýkala pravidel vnitřního trhu a byla proti tomu, aby smlouva stanovovala přednost evropského práva před ústavním a národním právem. Nic z toho tam samozřejmě není, pokud čteme v českých médiích, že přistoupení k této smlouvě znamená, že Brusel bude nějak předem schvalovat český státní rozpočet, není to pravda.
Pak je tady druhá stránka věci, a to ta, že Evropská centrální banka už dřív kritizovala dokument jako příliš mírný, je to tak?
Ano, Evropská centrální banka toto kritizovala z toho důvodu, že sice mají platit ta pravidla, jak jsem je vyjmenoval na začátku, ale jsou připuštěny i výjimky v případě nějaké mimořádné události, tím se myslí katastrofa třeba fukušimského typu, nebo v případě velmi hlubokého ekonomického poklesu mohou mít členské země i vyšší než ten povolený deficit, a Evropská centrální banka se bojí, že toto pravidlo celkem vágně vymezené bude samozřejmě zneužito a budou tady deficity i v ne až tak vážných případech, takže proto ta kritika na smlouvu, že je příliš mírná, a podíváme-li se na ten text, který tedy Radiožurnál má k dispozici, tak z něj jasně vidíme, že ta smlouva nepřináší téměř nic nad rámec toho, co už dnes v Evropské unii platí, takže ještě jednou bych zopakoval, ta kritika toho, že se tady nějak daleko sáhle přesouvají pravomoce do Bruselu, určitě není pravdivá.
Pak se ale nabízí logicky otázka, jestli vůbec ten dokument může vyřešit něco okolo současné dluhové krize.
To je samozřejmě logická otázka. Ten dokument není prvotně cílen na řešení současné dluhové krize, ale má zabránit tomu, aby se podobná dluhová krize opakovala v budoucnu, což je ale sporné, jestli něco takového může docílit, protože ta takzvaná dluhová krize je dluhovou krizí jenom v Řecku. Jenom Řekové si žili nad poměry v Itálii, v Portugalsku, ve Španělsku, v Irsku. Má ta krize v každé z těch zemí úplně jiné příčiny. A kritici tohoto dokumentu proto také říkají, neřeší to současnou situaci, ale není to kritika úplně zcela oprávněná, protože ta současná krize je také krizí důvěry a krizí důvěry finančních trhů v eurozónu jako takovou, a eurozóna se touto smlouvou snaží dát finančním trhům najevo, podívejte se, my budeme zodpovědně fiskálně hospodařit v budoucnu, to je jeden rozměr, a druhý rozměr je, že je to také pobídka pro Evropskou centrální banku, také ve smyslu, my budeme hospodařit udržitelně, začněte masivně nakupovat evropské státní dluhopisy zemí eurozóny, protože možná jen to do budoucna tu krizi zastaví.
Schrnuje Ondřej Houska ze zahraniční redakce Radiožurnálu. Díky za to. Naschledanou.
Naslyšenou.
Historicky první žaloba, kterou se chtěli pacienti s roztroušenou sklerózou domoci biologické léčby, se zatím odkládá. Zdravotní zařízení, které speciální injekce poskytnout odmítalo, se nyní dohodlo se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která 34 lidem na čekací listině léčbu údajně uhradí. Krajská zdravotní, proti které měla žaloba mířit, ovšem tvrdí, že o hrozící soudní přinic nevěděla, protože se na nemocnici sdružení zastupující pacienty neobrátilo. Důkladnější komentář našemu pořadu zástupce Krajské zdravotní ovšem poskytnout odmítl s tím, že nemá k dispozici všechny potřebné materiály. Já zvu do vysílání mluvčí občanského sdružení Roska, které pacienty s roztroušenou sklerózou zastupuje, Alenu Zvěřinovou. Dobrý večer. Paní Zvěřinová, už máte k dispozici oficiální tvrzení, že krajská zdravotní léčbu pacientům skutečně uhradí tu biologickou?
Ne, bohužel zatím jsme ještě tuto informaci nezískali.
Pak tedy moje informace, že ta žaloba je zažehnaná, je zatím jenom teoretická, hypotetická.
Zatím to pouze přichází v úvahu, protože pacienti sice se od nás dozvěděli předběžnou informaci, že přichází v úvahu to, že jim bude léčba v dohledné době nasazena, nicméně raději bychom zůstali oběma nohama na zemi, protože dokud pacienti skutečně si nezačnou ty injekce aplikovat, tak nemáme důvod těmto veřejným prohlášením věřit.
Mluvčí krajské zdravotní také uvádí, že nemocnice nevěděla nic o tom, že se chtějí pacienti soudit, že chtějí podávat žalobu. Jednali jste s nimi?
Jednali jsme s nimi opakovaně, jednali jsme s nimi i za účasti právníka. Máme od nich zápisy z těch jednání podepsané přímo panem náměstkem Madarem. Minimálně ředitel odboru příslušného s námi jednal, takže já si myslím, že by museli být hodně naivní, kdyby netušili, že se něco takového blíží.
Jak dlouho to jednání trvalo? Proč vůbec krajská zdravotní odmítala tu biologickou léčbu, na které pacienti trvali?
Já nedokážu vysvětlit motiv toho, proč krajská zdravotní se chovala tak, jak se chovala. Musím zdůraznit, že to není přístup jenom specificky této jedné nemocnice, že podobné kauzy máme i v dalších nemocnicích, kde fungují ta centra pro léčbu roztroušené sklerózy. Máme tam pacienty, kteří byli indikováni, medicínsky indikováni k léčbě v srpnu loňského roku a v září dostali negativní odpověď z ředitelství krajské zdravotní, že jim tu léčbu neuhradí, protože nemají dostatek peněz. Čili nejstarší nebo nejdéle čekající pacientka byla odmítnuta v září, další byly odmítnutí v říjnu, další v listopadu, čili nemůže krajská zdravotní tvrdit, že by nevěděla, že má velký problém.
Řekněte, paní Zvěřinová, co se stane, když lidé s roztroušenou sklerózou nedostanou ty injekce, které potřebují, tedy biologickou léčbu, včas?
Tam může nastat prodlení, protože centrální nervový systém, to znamená mozek a mícha, jsou neustále poškozovány tím zánětem a v okamžiku, kdy nedostanou včas tu imunomodulační léčbu, tak bohužel může dojít i k nevratnému poškození mozku a míchy.
Stalo se už i toto, že pacientka nedostali včas tu léčbu a potom došlo tedy k rozvinutí nemoci, která není léčitelná, ale dají se ty příznaky tlumit, odkládat?
Přiznám se, že o takovém případu v České republice nevím. Ono by se dalo říct, že v horizontu několika měsíců prodlení by se těžko potom to pro poškození nějakým způsobem prokazovalo.
Čím si vysvětlujete, že tam ty peníze nejsou, protože ministerstvo zdravotnictví také dnes uvedlo, že na specializovaná centra nejen tedy pro roztroušenou sklerozu, ale také pro léčbu rakoviny odešlo zhruba 9 miliard korun. Podle vás je to pořád málo nebo je chyba někde v systému?
Já si myslím, že je na místě začít ten problém řešit systémově, protože nejenom pacienti s roztroušenou sklerozou mají tento problém. Tady jsou stovky pacientů v České republice s dalšími diagnózami, kteří nedostávají biologickou léčbu, přestože k ní jsou indikováni, a je opravdu na místě, aby to představitelé státu začali řešit, protože hrozí opravdu velký problém spojený se zátěží na sociální systém.
Lékaři na sociální systém, pardon, protože potom ti nemocní můžou končit i jako úplní invalidé.
Je přesně to tak? Přesně tak.
Když se bavíme o biologické léčbě, kterou předepíše lékař, je to proto, že žádná jiná alternativní neexistuje, nebo je to nadstandard, který se dá třeba nějak alternovat?
Ne, je to jediná účinná léčba, která dokáže ovlivnit průběh roztroušené sklerózy. To znamená, že v okamžiku, kdy ten pacient včas dostane tu léčbu, tak existuje velká pravděpodobnost, že se mu zpomalí průběh té invalidity.
Jsou tady pacienti, kteří nemůžou se léčit třeba kortikoidy, tedy umělými hormony, což je tedy jedna z dalších variant.
Ty kortikoidy nejsou alternativou injekční léčby. Ty kortikoidy slouží jenom k potlačení akutní reakce, akutního vzpadnutí zánětlivé složky toho onemocnění. Ty injekce naopak ovlivňují, modulují ten imunitní systém tak, aby se choval, dejme tomu korektně, když použiju tohleto slovo, aby prostě přestal ničit ty obaly nervových vláken a nervová vlákna samotná.
Jak je drahá ta léčba biologická?
U nás v České republice se cena pohybuje kolem 18-19 tisíc korun a já bych tady ráda zdůraznila.
Na jak dlouhou dobu?
Na měsíc. A já bych tady ráda zdůraznila, že opravdu díky aktivitě Státního ústavu pro kontrolu léčiv je to jedna z nejnižších cen v celé Evropě, že skutečně se podařilo donutit farmaceutické firmy, aby tu cenu snížily.
Vy jste narazila na to, že je to v Evropě rozšířená nemoc. Jak je to ošetřené v zahraničí, tedy to proplácení a indikování, a jestli s tím jsou podobné problémy jako v České republice?
Já jsem shodou okolností loni na podzim byla na jednání ECTRIMS v Amsterdamu, kde se sešlo 8 tisíc specialistů na léčbu a výzkum roztroušené sklerózy z celého světa. Měla jsem možnost tam mluvit i s pacienty a zejména, když jsem mluvila s pacientkami z evropských zemí, tak třeba z Holandska se strašně divili, že máme u nás takové problémy, a v podstatě soustrasně kývali hlavou a říkali, no jo, vy jste ta komunistická země. Oni prostě nerozlišují, že tady už komunismus skončil, ale ten přístup státu k té léčbě je takový, že oni nás řadí pořád ještě do kategorie komunistických zemí.
Ještě jedna věc, zmínila jste, že ty problémy, které byly s krajskou zdravotní, se můžou opakovat nebo opakují i u jiných zdravotnických zařízení. Myslíte si, že hrozba žaloby není vyloučená do budoucna?
Jsem o tom 100% přesvědčena, protože v tuto chvíli máme v republice desítky neléčených pacientů v dalších nemocnicích a je to všechno jenom o tom, aby pacienti v sobě našli odvahu a aby vyhledali pacientské sdružení, které je schopné za ně vyjednávat a domoci se nějaký práv.
Doporučuje Alena Zvěřinová z občanského sdružení Roska. Já vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Zdravím Ondřeje Dostála, právníka platformy zdravotních pojištěnců. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Slyšeli jsme, jaké problémy mají pacienti s roztroušenou sklerózou. Myslíte si, že po tom, co krajská zdravotní ustoupila tedy tomu tlaku, že to může být jako příklad nebo jaksi ulehčení cesty i pro ostatní pacienty?
No, tady, kdyby neustoupila, tak by se vytvořil nejspíš velice zajímavý precedenční soudní případ. Když tedy ustoupí, v což doufáme, tak jednak pomůžem těmto 9 lidem a jednak i tím dáme signál ostatním pacientům, kteří se bojí ozvat, přestože léčbu nedostávají, ať už s roztroušenou sklerózou nebo třeba s onkologickým onemocněním, aby se nebáli říci si o to, na co mají podle zákona nárok.
Naznačujete, pane Dostále, že se to týká i pacientů s jinými chorobami, že se musí domáhat těžce léčby, která by jim pomohla?
Ano, a nejedná se pouze, abych řekl, o lékovou léčbu, ale třeba pokud někdo čeká hodně dlouho na ortopedickou operaci, nebo pokud někdo se nemůže domoci přijetí k dlouhodobé péči, tak to je právně podobný případ, byť medicínsky zcela odlišný.
Evidujete více takových případů konkrétních?
Ze své praxe jsem se setkal s situacemi, kdy zejména na ty ortopedické operace se čeká poměrně velmi dlouho.
Je pravda, že se v rozpočtech nemocnic, respektive zdravotních pojišťoven, musí najít peníze na biologickou léčbu, když zůstaneme konkrétně u roztroušené sklerózy, že pacienti na ní skutečně mají nárok, že to není žádný nadstandard.
To je, abych tak řekl, standard, to je něco, co máme zaručeno už zákonem. Ministerstvu zdravotnictví ani zdravotním pojišťovnám tedy nepřísluší stanovovat jakási objemová omezení, jakési rozpočty, ale každý jednotlivý občan, který onemocní s roztroušenou sklerózou třeba, má nárok včas se domoci nasazení této léčby.
Jak si vysvětlujete, pane Dostále, že tedy krajská zdravotní v tomto konkrétním případě tvrdila, že na to nejsou peníze, že i jiné nemocnice mají podobný problém, je to komplikace na straně zdravotních zařízení, pojišťoven, je to někde jinde?
Tady se musíme podívat do hloubi systému, jak se léčba platí a zajišťuje. Zdravotní pojišťovna má s nemocnicí dlouholetou smlouvu, nicméně každý rok v podstatě skoro na jeho začátku, někdy až i v jeho průběhu, se nemocnice dozvídá, kolik vlastně na pokrytí té svojí práce dostane peněz. Ta nemocnice je povinna, pokud tu smlouvu má, poskytovat pacientům tu nasmlouvanou péči. Ovšem je logické z ekonomického, nikoli právního hlediska, že když na to nedostane peníze, tak se bude snažit tu péči omezovat, oddalovat, zdržovat její nasazení.
Tedy co potom pacient musí dělat? Myslíte si, že mu zbývá třeba jenom cesta soudu, nebo by se zdravotní zařízení mělo více brát u zdravotních pojišťoven, aby získalo peníze, tak jak se to teď krajské zdravotní konec konců na poslední chvíli sice ale povedlo?
Tu situaci jde spravit buď ze zhora, anebo trošku hůře ze zdola. Ze zhora ministerstvo zdravotnictví jako tvůrce reform by mělo zásadně změnit způsob hrazení zdravotní péče, tak, aby peníze šly skutečně za každým jediným pacientem a nemocnice tedy neměla důvod ty, abych tak řekl, nadpočetné.
Ne, ale běh na delší trať.
To je běh na dlouhou trať. Z pozice pacienta se dá udělat jediné, že když je nemocnice právně povinna tu péči, hrazenou péči poskytnout, tak se jí bude třeba i soudně domáhat. Samozřejmě na nemocničních právnících potom je, aby se domohly férové úhrady ze strany zdravotních pojišťoven.
Říká právník platformy zdravotních pojištěnců Ondřej Dostál. Já děkuji, že jste přišel do studia. Na shledanou.
Rozhovory a reportáže.
Analýzy a komentáře.
Víme, co se děje.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Odměny, to je v poslední době téma četných diskuzí. Ukazuje se, že mnohým státním zaměstnancům jsou vypláceny vysoké finanční částky k platu, které znamenají jeho několikeré navýšení. Podobná aféra před časem postihla i českou policii. Její šéfové podle dostupných informací dostávali v minulosti statisícové i milionové bonusy. Na současného policejního prezidenta Lessyho si zase stěžuje ministr vnitra Kubice, že taky překročil stanovený limit pro odměny. Nad tímto zvláštním trendem se v poznámce ozvěn zamýšlí Radko Kubič, komentátor Českého rozhlasu 6.
V dobách všeobecného žehrání na nedostatek peněz ve státní pokladně téměř na cokoliv působí zveřejňování výše odměn různých vedoucích státních zaměstnanců jako další rána jakékoliv ochotě občanů se pro blaho nezadluženého státu uskromnit. Ti, kteří je nabádají k šetření, plnými hrstmi rozdávají svým podřízeným takové odměny, že to znamená několikanásobný nárůst jejich normálního tabulkového platu. Jen málo která soukromá firma, až na některé státy kryté rozhazovačné banky, může si dovolit v dobách krize a nejistot takovou štědrost vůči svým šéfům. Je určitě dobře, když jsou státní úředníci dobře placeni, ale částky, které byly zveřejněny, jsou jednoduše neadekvátní, i kdyby opravdu všichni dřeli jako koně, jak prý pravil premiér. Kde je ale výsledek té dřiny, táže se zase daňový poplatník, který to všechno nese na svých bedrech. A co teprve taková policie? Vyšlo najevo, že jejím šéfům přistávaly na účtech statisícové ba milionové částky navíc. V dobách, kdy policie měla sotva na benzín, kdy se ruší služebny v menších obcích a kdy si lidé stále stěžují na nedostatek policistů a sami policisté pak na nízké platy a odměny. Přitom jen jedna z těchto zveřejněných odměn by stačila na místo policisty navíc. Nynější policejní prezident Lesy kritizoval už jako krajský ředitel tuto praxi a razantně odměny po svém nástupu snížil. Přesto neunikl kritice ministra, že ji snížil ještě málo a je za to pohnán před inspekci. Jde tu hlavně o symbolickou rovinu těchto odměn. Jak může někdo, kdo nabádá občany a své zaměstnance k šetrnosti, dělat si ze státní pokladny oslíčka, co se otřepe? Není to pak právě přesvědčivé. Když k tomu přičteme všeobecné přesvědčení občanů, že na mnohých státních místech se rovnou krade, když se různými způsoby vyvádí státní finance na věci, které potřebuje jen ten, kdo na nich rýžuje, pak se nikomu nelze divit, že nepřijímá zrovna s nadšením vládní rozpočtová šetřící opatření. Je tu i rovina věcná. Co je to za zvláštní systém, kde státní zaměstnanci si přijdou na mnohonásobné odměny k platům? Znamená to snad, že politikové občanům tají, jaké jsou skutečné příjmy těch, kteří jsou placeni z jejich daní? A odkud se vlastně ty peníze na horentní odměny berou? Kde jsou ve státní správě takové rezervy? Na to vše má daňový poplatník právo žádat odpověď.
Poznamenává Radko Kubičko z Českého rozhlasu 6.
Radiožurnál bylo 6:30. Zprávy a Jana Utendorfská. Šéf odboru vysokých škol Ministerstva školství Jiří Nantl, který spolu s náměstkem ministra Ivanem Wilhelmem pracoval na přípravě reformy vysokých škol, dnes rezignoval. Informoval o tom server Česká pozice. Nantl odejde z úřadu na konci ledna. Odchod prý souvisí se zamýšlenou reorganizací úřadu, ne se spory o reformu, jejíž podobu vysoké školy odmítají. Protikorupční policie obvinila zkrácení daně 5 osob. Měli dovážet pohonné hmoty z Německa a daň z přidané hodnoty sice přiznali, ale nezaplatili. Stát tak měli připravit nejméně o 320 milionů korun. Jen za prosinec a leden útvar odhalování korupce a finanční kriminality pracoval na případech krácení daní za bezmála 4 miliardy korun. 41. kolo hokejové Tip Sport Extraligy otevřelo včerejší utkání, ve kterém České Budějovice porazily Litvínov 3-2. Zbylých 6 zápasů se hraje dnes. Ten mezi Vítkovicemi a Plzní sleduje Metoděj Novák.
Druhá minuta druhé třetiny gólu přibývá. Vítkovice Plzeň už 4-1. Zlín Mladá Boleslav Roberčtach.
Šestá minuta druhé třetiny, domácí Vlach právě neproměnil trestné střílení a Zlín prohrává s Mladou Boleslaví 1-2. Zdali už se dočkali branky diváci v utkání Brno Třinec, prozradí Tibor Kubák.
Nikoliv, 19. minuta úvodní části hry, ač má Brno drtivou převahu, hraje s Třincem stále nerozhodně 0-0. Zápas začal už také v Karlových Varech, tam přijela Slávia a reportér Aleš Procházka.
Karlových Varech 13. minuta a domácí Energie prohrává se Sláví 0-1. Utkání Sparta Kladno a Petr Kadeřábek.
Je odehráno úvodních 65 sekund a 10 tisíc diváků. Zatím gol nevidělo, jak jsou na tom s časem a stavem v duelu Liberce s Pardubicemi, to ví Pavel Petr.
Přicházíte právě v okamžiku, kdy rozhodčí Lacina vazuje úvodní buly, to znamená, že je pochopitelně Liberec hraje s Pardubicemi 0-0. Další informace v pořadu s mikrofonem za sportem po 19. hodině.
Dopravní nehoda na Svitavsku a omezení na Trutnovsku více teď v zelené vlně. Na trase z Moravské Třebové do Litomyšly na obchvatu Svitav asi 1 km za čerpací stanicí havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte velmi opatrně. Na příjezdu do Ostrova nad Oslavou ve směru od Žďáru nad Sázovou havarovalo nákladní auto. Silnice byla neprůjezdná. Pokud jste na místě, zavolejte nám prosím aktuální stav. Dlouhé kolony stály před chvílí i na trase z Nové Paky na Vrchlabí a Trutnov. Dopravu tam blokovali uvízlé kamiony, které nemohly projet na sněžené vozovce. A na Mladoboleslavské R10 tam už je dobrá zpráva. Kolem Mnichova Hradiště už je silnice bez kolon.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
V noci bude oblačno až polojasno, místy sněhové přehánky, teploty klesnou na 0 až minus 4 stupně, ojediněle až na minus 7. A pozor, místy se bude tvořit náledí. Zítra pak bude oblačno až polojasno, během dne od západu zataženo se sněžením nebo sněhovými přehánkami, v nižších polohách déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 0 až 4 stupně, v Čechách místy až 6 stupňů. Teď už pokračují ozvědny dne, slovo má Veronika Sedláčková.
Francie uvažuje o rychlejším stažení vojáků z Afghánistánu. České soudy příliš často zbavují občany jejich práv, kritizuje to ombudsman. A souboj o míru svobody ve virtuální síti pokračuje. Měli by být spojenci. Zahraniční vojáci v Afghánistánu se ale stále častěji stávají naopak terčem útoků ze strany místní armády. Nejnověji dnes ráno, kdy na východě země ozbrojenec v uniformě vládních sil spustil palbu na skupinu Francouzů a 4 z nich zabil. Prezident Sarkozy pak nařídil pozastavit francouzskou výcvikovou misi a nevyloučil, že by Paříž mohla urychlit odchod svých vojáků z Afghánistánu. Na telefonu je pařížský spolupracovník Českého rozhlasu Jan Šmíd. Dobrý večer.
Přeji vám hezký večer.
Co se ví o tom ranním incidentu, který všechno rozpoutal?
Tak možná v tuto chvíli je zajímavější, co se neví, protože se pro tě klíčovou otázku zůstává, kdo střílel na Francouze. A podle těch spekulací je více než pravděpodobné, že to mohl být bojovník Talibanu, který se infiltroval do afgánské armády, do afgánské pravidelné armády a nebyl by prvním, protože něco podobného se už stalo v minulosti a vlastně s jediným cílem škodit spojeneckým jednotkám a to se mu také podařilo. Takže to zůstává předmětem debaty. Ostatně na místo dorazí v krátké době také ministr obrany Gérard Longuet a ten by měl podat prezidentu Sarkozymu zprávu, co se vlastně stalo a jaká bude bezpečnost francouzských jednotek, které vlastně provádí výcvik afgánské armády a teprve poté Sarkozy rozhodne, co bude dál.
Francouzi přišli o 4 muže, další jsou zranění. Je to jejich první podobná zkušenost s takovým útokem v uniformě afgánského vojáka. Shodují se dosavadní komentáři, že odpověď Paříže je přiměřená situaci.
Není to první incident, ostatně k tomu poslednímu došlo těsně před koncem roku, kdy vlastně za podobných okolností zahynuli 2 francouzští vojáci, takže něco podobného se stává, stalo se ostatně i Američanům. Co se týče francouzské odpovědi, tak tady je nutné si uvědomit, že prezident Sarkozy nechce udělat to, co udělala Kanada, to znamená stáhnout jednostranně své jednotky, naopak je připraven dostat svým závazkům v rámci Severoatlantické aliance. Ale pochopitelně tady také vnitropolitický aspekt, protože v současné době 76% Francouzů je proti tomu, aby francouzští vojáci se trvali v Afghánistánu. To znamená, je možné, že se může dostat pod tlak veřejného mínění. Oportunisticky využil situaci samozřejmě protikandidát François Hollande, socialistický protikandidát, který je pro stažení jednotek do konce roku 2012.
A je možné, že nakonec Francie i na základě této zkušenosti stáhne svých 3,5 tisíce vojáků přece jen dřív, než se plánovalo?
Není to rozhodně vyloučeno. Je to jedna z těch možností, i když tedy prezident Sarkozy, jak už jsem říkal, chce nejprve posoudit celkovou situaci, chce jisté garance od afgánské vlády a mimochodem afgánský prezident Karzai bude příští týden v Paříži, takže to bude celé jednoznačně předmětem té debaty a teprve poté se rozhodne. Ale jak už jsem předtím naznačil, je možné, že ten vnitropolitický tlak bude velký a že skutečně dojde k tomu, že Francouzi mohou stáhnout své jednotky z Afghánistánu dříve, než se předpokládalo.
Asi nějakou roli v tom budou hrát i prezidentské volby letošní?
Nepochybně veřejné mínění a pokud se stane ještě něco podobného, jako se stalo teď, nebo pokud zemře další francouzský voják, jim připomínám, že loni zemřel 26 a od konce, nebo od začátku té mise do konce 280, tak samozřejmě to rozhodnutí Sarkozyho tím může být výrazně ovlivněno.
Dodává náš spolupracovník v Paříži Jan Šmíd. Já děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.
Ostrý souboj se rozpoutal na internetu mezi počítačovými hackery a americkými úřady. Po jejich zásahu proti jednomu z největších serverů na sdílení souborů Megaupload.com. Podle obžaloby, kterou podalo americké ministerstvo spravedlnosti, majitelé serveru vydělávali nezákonně na šíření filmů a jiných materiálů chráněných autorskými právy. Počítačoví hackři ze skupiny Anonymous oplátkou napadli webové stránky Washingtonského ministerstva Federálního úřadu pro vyšetřování FBI nebo hudebního vydavatelství One Music. Naším dalším hostem je Jakub Čížek, redaktor serveru Živě.cz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Byl podle vás zákrok amerických úřadů proti zmíněnému serveru oprávněný? Šlo jednoznačně o nelegální biznis?
V tuto chvíli
Ta oficiální informace zní, že ano, tam v podstatě jde o to, že Mega Upload porušil legislativu, které se říká DMCA. Je to zákon z roku 1999 a ten v podstatě říká, že tyto webové služby na žádost majitelů autorských práv musí ze svých databází mazat ten závadný obsah, který je chráněn autorskými právy. Zatímco ostatní to dělají na žádost, tak Mega Upload to další dobu nedělal a na základě toho americké ministerstvo spravedlnosti tu škodu vyčíslilo právě na těch zmíněných 500 milionů dolarů.
Reklamu tomu serveru, který má kolem 150 milionů uživatelů, dělali i velké hvězdy showbiznesu. Čím byl tak atraktivní?
Mega Upload má takovou pozici, kterou má například u nás jeho alternativa Úložto. Je to v podstatě obecné úložiště jakýchkoliv souborů, z nich samozřejmě podstatnou část tvoří právě ten takzvaný Vares, to znamená tyto nelicencovaná díla. Všichni ho používají a jak ho skutečně používají už leta letoucí, tak zapomínají na to, že něco není v pořádku. Takže i tyto hvězdy ho podpořili a jim to ostatně i pomáhá, protože on sice na tom serveru se šíří jejich materiál nelicencovaný, ale zároveň díky tomu šíření ta znalost o těchto celebritách se dostává do širého světa. Takže pro ně to samozřejmě i určitá forma reklamy.
Ano, policisté zadrželi na Novém Zélandu zakladatele toho serveru Mega Upload, Němce Kima Schmitze a tři jeho spolupracovníky. Právě Schmitzovi zabavili peníze v hotovosti, taky luxusní auta. Jak výnosný je to biznis?
No v tomto případě to byl biznis opravdu výnosný, protože tento web měsíčně navštěvovalo zhruba 81 milionů unikátních návštěvníků a ti za to, že tuto službu mohli používat, samozřejmě platili zpravidla nějakou tedy částku měsíční, například předplatné. No a z toho v podstatě tento Němec Kim Schmidt nebo Kim.com, jak se mu také říká a jak si změnil jméno, z toho v podstatě žil. Ten biznis byl opravdu obrovský.
Mega Upload asi není jediný takový server, proč ostatní unikli zásahu americké justice?
No, bude zajímavé sledovat, jak se to teď bude měnit, protože tady ten Mega Upload to byl do jisté míry určitý precedens, protože samozřejmě tu legislativu DMCA nemohou ty weby dodržovat na 100%, protože vždycky nějaký ten odkaz unikne a ta data se samozřejmě na ty úložiště dostanou, ale v tuto chvíli se zatím nesehnalo tolik důkazů proti těm ostatním, protože samozřejmě ty ostatní weby, ty odkazy na žádost například amerických soudů a organizací, které tedy zastupují majitele autorských práv, tyto data z těchto webů mažou. To je případ tedy i těch českých služeb.
Odpověď počítačových hackerů na zásah amerického ministerstva, to vám dává smysl?
Je to tak trošku medvědí služba, protože v tuto chvíli se ve Spojených státech projednává nová legislativa, takový nástupce tohoto zákona DMCA, je to takzvaná SOPA a PIPA, jsou to opět zkratky návrhů zákonu a ty jsou mnohem přísnější. No a tento útok v podstatě američtí zákonodárci si ho přeloží nejspíš tak, aha, ti hackři, ti piráti jsou skutečně velmi nebezpeční, takže tuto velmi kontroverzní legislativu je třeba přijmout. Je docela možné, že to právě dopadne takto.
Vy jste zmínil, že takovou českou variantu Mega Upload je Úložto. Myslíte si, že ho čeká podobný zásah úřadu?
Tak Úložto je naštěstí nepoměrně menší a jeho autor se už dneska nechal slyšet, že jeho podnikání je zcela harmonizované s českým právem. Samozřejmě pro americká studia je to malá ryba a především se snaží ten závadný obsah ze svých databází mazat. To je právě problém toho Mega Uploadu, že tento v podstatě nedělal, tento ignoroval a proto zatím dopadl tak, jak dopadl. I když je třeba říci, že samozřejmě soud teprve proběhne, to líčení bude trvat nejspíše roky, takže zatím nevíme, jak to dopadne.
Zmínili jsme, že v odvetě zaútočili hackři na oficiální instituce. Myslíte si, že je to začátek války mezi počítačovými piráty a úřady?
No, on je to z velké části marketing. Ono zaútočit na veřejné webové stránky ministerstva spravedlnosti, v podstatě jediné supervelmoci současné, je určitý symbol, ale samozřejmě oni nezaútočili na nějaké interní systémy, informační systémy FBI, ale v podstatě jenom na krátkou dobu, na desítky minut, maximálně na hodiny, zablokovali ty veřejné webové prezentace. Takže to v podstatě fakticky žádnou velkou škodu neudělali, ale je to určitý symbol, že pouhých 5 000 lidí dokázali v podstatě napadnout weby světové velmoci. Ale horší by bylo samozřejmě, kdyby to byl nějaký mnohem brutálnější útok, který by se dostal do skutečně do těch vnitřních vládních systémů, které nejsou veřejné.
Vysvětluje Jakub Čížek ze serveru Živě.cz. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
V Česku stále víc lidí končí v kolonce nesvéprávní. Soudy jim odebírají občanský průkaz čím dál častěji. Kritizuje to nejenom ombudsman, ale taky Evropský soud pro lidská práva. Zásadní omezení svobody se týká celkem 26 000 lidí. Všechny soud označil právě za nesvéprávné. Jedním z nich je Jaroslav Červenka z Prahy. Tímto výjimečným případem se zabývá Ústavní soud a nám ho přiblíží reportérka Petra Benešová.
Jaroslavovi Červenkovi je 55 let. Žije sám v malé garzonce v Praze. Rád hraje na klavír a hodně čte. Už 7 let ale nemůže samostatně rozhodovat o svém životě. Soud ho zbavil své právnosti. Jako opatrovníka mu přidělil městskou část Praha 11. Na začátku loňského roku pana Červenku odvezla jedna z úřednic, údajně pod záminkou rehabilitace, do lázní v Letinech. Domova se zvláštním režimem, kde se léčí nemohoucí a těžce nemocní lidé.
Ona mě 7. února bez jakéhokoliv vysvětlení odvezla do lázní Letiny u Plzně, utekla dítě a nechala mě na židli, tam jsou lidi schizofrenicky poškození. Já mám IQ 127, mám to všechno v dokumentaci, jo. Mám 10 let u Hnety Karlovy.
Popisuje Jaroslav Červenka. Stačil jeden podpis opatrovnice a 55-letý muž už se nemohl vrátit zpět do Prahy. V Letinách pak proti své vůli strávil více než 7 měsíců.
A já tam mám řešit problémy jídla třeba, kdy tam se nedá absolutně nic jíst. Já jsem 8 měsíců byl zavřený jak zvíře.
Pan Červenka se u policie ani soudů nedovolal práva. Ředitel lázní Letiny Aleš Patera Radiožurnálu napsal, že vše proběhlo podle zákona. Domov přijal pana Červenku na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou podepsala opatrovnice. Jestli opravdu do takového zařízení 55-letý muž patřil, nechtěl Patera komentovat. Sociální odbor Prahy 11 pochybení nepřipouští.
O veškerých opatřeních byl a je průběžně informován opatrovnický soud. Veškeré neběžné právní úkony, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, které opatrovník za opatrovaného učinil, byly schváleny rozsudkem opatrovnického soudu.
Napsal pražský úřad. Proč Jaroslavu Červenkovi sebrali občanský průkaz a proč skončil v ústavu, úřad odmítá vysvětlit. Podle opatrovnice Zdenky Jebavé jde o citlivé údaje.
To jsou osobní údaje toho klienta, takže jeho diagnóza, počet hospitalizací, to jsou samozřejmě velmi důvěrné informace.
Prvního zastání se tak Jaroslav Červenka dočkal až u ombudsmana. Podle něj je umístění do ústavu s režimovým opatřením, zásahem do práva svobody, pobytu a pohybu, který zaručuje listina základních práv a svobod. Soud podle ombudsmana musí posoudit důvody, proč je umístění do zařízení navrhováno a zjistit i názor opatrovaného člověka. Jaroslav Červenka ale tvrdí, že se ho nikdo na názor neptal. Případem se proto také začala zabývat Liga lidských práv a jejich právnička Barbora Rytichová.
Případem pana Červenky jsme začali zabývat na základě jeho podnětu. A potom se do toho zařízení vydal náš kolega, zjistil, jaký je ten stav a byl z toho velmi překvapen.
Případ pana Červenky proto Liga podala k ústavnímu soudu. Požaduje po státu finanční náhradu újmy.
V některých státech už od toho upustili, funguje to namísto toho, aby tu byl nějaký opatrovník, který rozhoduje za člověka, tak jsou tu takzvaní podpůrci. Mimo jiné v novém občanském zákoníku už tyhle instituty jsou.
Práva duševně nemocných lidí by tedy měl posílit nový občanský zákoník. Petra Benešová, Radiožurnál.
A pozvání do diskuze přijali Petra Zdražilová z kanceláře ombudsmana. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A psychiatr Ivan Davide, dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Zdražilová, pojďme nejdříve k tomu konkrétnímu příkladu. Slyšeli jsme, že pana Červenky se nikdo neptal, jestli chce do ústavu nebo ne, prostě opatrovnice rozhodla z příslušného úřadu. Za jak velkou chybu to považujete?
Považuji to za velkou chybu, nicméně musím říct, že to nepovažuji pouze za chybu té opatrovnice, ale domnívám se, že soudy by v takových případech měli vlastně toho člověka pochopitelně vyslechnout, aby i zjistili jeho názor na tu danou věc a také to, jestli skutečně je v jeho zájmu a je to nutné, aby byl umístěn do takovéhoto zařízení.
Co si kancelář ombudsmana vůbec myslí o práci soudů?
Kancelář ombudsmana nemůže jakýmkoliv způsobem hodnotit postup soudu. Takže
to určitě, tomu, ale spíš nejde o to, jestli si myslíte, že těch lidí je zbytečně moc třeba i kvůli rozhodnutím, které právě přijímají soudy.
Pochopitelně vlastně paradoxní je, že počet osob zbavených zcela způsobilosti roste daleko více než počet osob, které jsou ve způsobilosti pouze omezeny, a to i za situace, kdy víme, že nový občanský zákoník neumožňuje nebo nebude umožňovat úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům, takže všechna tato rozhodnutí bude potřeba revidovat.
Pane Davide, vy jste psychiatr, za jak důležité opatření, případně zbytné, považujete právě to, kdy soudy zbaví člověka své právnosti?
No, já bych doposud hovořil o omezení způsobilosti k právním úkonům, a to omezení může být takové, že je absolutní, to znamená, že se jedná o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Zásadně je to tak, a vždycky to tak bylo, že toto opatření má toho člověka, který je postižen nějakou poruchou, chránit, to znamená, že ho má chránit před tím, aby nebylo zneužito jeho bezmocnosti nebo jeho snížených schopností v jeho neprospěch. A k tomu právě soud ustanovuje opatrovníka, to je smysl toho opatření. Čili existují samozřejmě takové případy, kdy může soud rozhodnout chybně, ovšem jestli někdo tvrdí, že těch omezení je příliš mnoho, tak musí uvádět ve vztahu, k čemu je to příliš. Samozřejmě, že u řady lidí přichází v úvahu, že by byli pouze omezeni ve způsobilosti k právním úkonům nebo své právnosti, například, že by mohli nakládat s částkami do 100 korun.
Tady ale, pardon, soudy to nepříliš často využívají, toto pouhé omezení podle statistik.
Ono to totiž nemá praktický význam. Když někdo přijde do obchodu a bude si chtít koupit chleba, rohlík, máslo, tak nikdo nebude zkoumat jeho způsobilost k právním úkonům. Takže prakticky to smysl to nemá, a ty osoby, které jsou zcela zbaveny způsobilosti k právním úkonům, ve skutečnosti právní úkony tohoto typu provádějí a nikdo tím jaksi není poškozen. Horší je, když například taková osoba třeba zdědí nemovitost a prostě stane se, že je o ní připravena, protože podvodem je na ní vylákán podpis a ona se potom dostane do velmi nepříznivé situace. Upřímně řečeno, znám takové pacienty, u kterých je jaksi zneužíván jejich stav, například tím, že oni si vezmou půjčku, kterou nejsou schopni splatit, a jejich IQ, inteligence jim neumožňuje, aby správně zhodnotili svoji situaci.
Paní Zdražilová, vnímáte toto opatření, tedy zbavení té způsobilosti k právním úkonům, říkejme tomu tak, nebo omezení jako ochranu pro lidi, kteří by se, jak tady naznačuje pan David, mohli lehce nechat podvést od nějakých podvodníků nebo lidí, kteří by toho mohli chtít zneužít?
No tak samozřejmě k ochraně těch osob by to mělo sloužit, ale jako zbavení způsobilosti k právním úkonům i podle názoru ústavního soudu je zásahem do důstojnosti toho člověka, takže já nemůžu rozhodně souhlasit s tím, že vlastně jedno, jestli je člověk omezen nebo zbaven, vlastně lépe, když je úplně zbaven, protože je chráněn před všemi úskalými, co mu život může přinést. Vlastně nástrahami zlodějů nebo podvodníků jsou vystavováni i starší lidi, kteří jsou jinak, bych řekla, naprosto v pořádku, jsou to různé nabídkové akce, a tedy pokud bychom měli všechny tyto lidi, kteří naletí nějakým těmto nabídkovým akcím, zbavit způsobilosti, tak to si teda nedovedu vůbec představit.
Vy už jste naznačila, že nový občanský zákoník počítá s poněkud jinou úpravou, tam už by měli nahradit ty opatrovníky takzvaní podpůrci podle zahraniční legislativy, je to tak?
Je to tak, vlastně mění se celé paradigma pojímání opatrovnictví, kdy ten podpůrce by měl být v kontaktu s tím člověkem, měl by mu pomáhat, podporovat ho, znát jeho názory, přání a rozhodovat s ním, nikoli za něj. Dále vlastně bude možnost volit si jaksi takového podpůrce nebo rádce i za situace, kdy vlastně do vaší způsobilosti nebude vůbec zasaženo.
Pane Davide, vnímáte tohle jako lepší variantu, kdy bude muset ten, říkejme tomu, podpůrce diskutovat a bilancovat s člověkem, kterého se to týká, úkony, které by ho mohly nějakým způsobem třeba omezit?
No to já nevím, jaká bude konkrétní praxe, to je samozřejmě otázka. Ovšem je potřeba si uvědomit, že ti lidé, kteří jejich myšlení je zásadně změněno těžkou duševní poruchou nebo demencí nebo mentální retardací, tak jsou vždycky velmi sugestibilní, to znamená, že velmi snadno ovlivnitelní. Je potom otázka, zda takový podpůrce, jakým způsobem bude zjišťovat přání toho člověka, například, aby prodal za 100 000 dům, který má hodnotu 3 miliony a ta osoba, která by měla být chráněna tímto institutem, řekne, že si to přeje, že je to tak v pořádku a přitom ani nemá tušení, kolik to je 100 000 korun. Prostě ti lidé jsou sugestibilní a velmi snadno podléhají cizímu nátlaku. Čili to je potom otázka, jak by to v praxi probíhalo. I dnes samozřejmě opatrovníci jsou povinni jednat výhradně ve prospěch té osoby, jich jsou opatrovníci a je to taky předmětem zkoumání. Oni musí dokládat, jakým způsobem s těmi prostředky nakládali a pokud jich zneužijí, tak samozřejmě jsou trestně odpovědní a je možno podle toho s nimi jednat.
Souhlasíte s tím, že soudy by měly ale víc brát v úvahu i názor člověka, kterého se to týká? Vraťme se třeba k tomu panu Červenkovi z naší reportáže.
Já pana Červenku z vaší reportáže neznám a ve skutečnosti to, co on o sobě řekl, všechno může být pravda a přesto to není všechno, co je třeba vidět k tomu, aby bylo možno ten jednotlivý případ posoudit. Spousta lidí trpících velmi vážnou duševní chorobou má vysoký intelekt a přesto jsou velmi omezeně schopni jak si nakládat náležitě s informacemi, které dostávají a mohou se rozhodovat jak si velmi špatně a ve svůj neprospěch. Takže to, že má někdo vysokou inteligenci, plynně hovoří několika jazyky, ještě neznamená, že je ke všemu úplně způsobilý. Nevím, jak u osob, které jsou zcela dezorientované, jak si nevědí, jak se jmenují, nebo nejsou vůbec schopni mluvit, jak bude teda podpůrce zjišťovat jejich názor a jak bude tedy ve prospěch asi podle kývnutí hlavy nebo podle čeho, těžko říci, ale většina těch lidí, kteří se k tomu vyjadřuje a rozhoduje o tom, nikdy takové osoby neviděla, nikdy s nimi nepřišla do styku, nejednala s nimi a podobně, čili ta omezená zkušenost je velmi, velmi podstatná pro takové názory.
Paní Zdražilová, co ta námitka, že jsou i lidi s velmi vážnou diagnózou psychické nemoci a že tam podpůrce by měl velkou práci zjistit, jaký je vlastně jejich názor?
No tak samozřejmě je to, jak teď v současnosti s opatrovníky nějakým způsobem taky musí nebo by měli komunikovat se svými opatrovanci a domnívám se i člověk s mentální retardací nebo se středně těžkou mentální retardací je schopen vyjadřovat svá přání, něco, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Když někdo nemluví, neznamená ještě, že nekomunikuje a domnívám se, že ten vzor nebo ten systém, který byl přijat do občanského zákoníku, tak vychází ze zahraničních zkušeností a autoři rozhodně se domnívám, někdy takového člověka viděli nebo s ním jednali nebo se na tom podíleli i experti, kteří takovou zkušenost mají.
Říká Petra Zdražilová z kanceláře ombudsmana. Děkuji taky psychiatrovi Ivanu Davidovi. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne končí. Ještě vás pozvu k nedělnímu radioforu. Jsou statisícové odměny pro vybrané státní úředníky zasloužené? Měla by vláda nechat na veřejnosti, aby rozhodla o tom, jestli budeme v budoucnu platit eurem a jak silná je snaha pojmenovat po Václavu Havlovi veřejné plochy, letiště nebo ulice? Proberu s analytičkou Lidových novin Lenkou Zlámalovou a se spisovatelem Jiřím Stránským. Ptát se jich můžete i vy SMS-kou ve tvaru RF mezera a váš text na čísle 90 777 04. Začínáme v neděli po 21. hodině. Teď, co pro vás Žurnál chystá ještě dnes. Za chvíli po zprávách pásmo s mikrofonem za sportem, které moderuje Tomáš Lérinc. Hostem Vladimíra Kroce v pořadu Nad věcí bude překladatelka Pavla Horáková. Loučí se Veronika Sedláčková.
Vraťme se na chvíli do začátku 80. let minulého století.
Svědectví o podivné době přináší další díl seriálu Vyprávěj.
Smrt Brežněva ve 20 hodin na jedničce.
Bob je český písničkář, kytarista a skladatel.
Emigrant a podnikatel v Řecku se po roce 2000 vrací i na hudební scénu.
Po návratu ho zaskočila nemoc, rakovina plic.
13. komnata Boba Friedla ve 20.55 na jedničce.
Na dvojce cyklus BBC Divoké srdce Afriky. Příběh jehož hrdiny jsou šimpanzi, kteří se vydávají na neobvyklé výpravy. Epizoda V moři trav ve 20 hodin. Bývalý policista se zamiluje do ženy, kterou měl sledovat. Postupně však zjišťuje, že se stal obětí rafinované hry. Film Alfreda Hitchcocka Vertigo ve 20.55. Večer plný zážitků s Českou televizí.
Česká televize uvádí velikány filmu. Kultovní snímky největších světových režisérů. Díla Alfreda Hitchcocka, Miloše Formana, Federica Felliniho i Stevena Spielberga. A nabídneme jich daleko více. Dostanete vše, co od filmu očekáváte. Silné emoce. Velkou podívanou. Zážitek, který se nezapomíná. Od 2. ledna každé pondělí a pátek vždy v 21 hodin na dvojce. www.českatelevize.cz/velikáni.
Odložte zimní bundy, natřete se opalovacím krémem a nasaďte si sluneční brýle.
Míříme do Melbourne.
Přesuňte se s námi na tribuny prvního Grand Slamu sezóny.
Sledujte cestu českých tenistů pavoukem prestižního turnaje.
Australian Open.
V živých vstupech a reportážích Jaroslava Plašila.
Přímo z Melbourne Parku.
Nejlepší tenis.
Nejlepší tenis.
Uslyšíte na Radiožurnálu.
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorovská. Návrh nové eurosmlouvy odpovídá českým požadavkům. Pátrání po